Όσες φορές ακούμε, αγαπητοί μου, την θαυμασίαν εκείνην περικοπήν που αναφέρεται εις τον Ζακχαίον, γεννιέται μέσα μας ένα αίσθημα χαράς, γιατί χωρίς να το καταλαβαίνουμε ταυτίζομαι τον εαυτόν μας με εκείνον. Και εκείνος ήταν πολύ αμαρτωλός, αλλά επενέθη και σώθη. Το παράδειγμα του μας δίνει το θάρρος να αναζητήσουμε και εμείς τον Ιησούν, όπως τον αναζήτησε και εκείνος, και θα είμαι θα βέβαιη ότι δεν θα φύγουμε με χέρια άδεια. Την ιστορία του Ζακχαίου τη γνωρίζουμε όλοι. Όταν ο Κύριος εισήλθε εις την Ιεριχώ και διήρχετο την πόλη, ο Ζακχαίος, που ήταν ο αρχιτελώνης και βέβαια πολύ αμαρτωλός, γιατί το επάγγελμά του ήταν τέτοιο που τον έκανε αμαρτωλόν, γι' αυτό το λόγο ήθελε να τον δει, αισθάνεται ενοχή, ήθελε να απαλλαγεί από την ενοχή. Αισθανόταν ότι θα έβρισκε στο πρόσωπο του Ιησού ανάπαυση. Ήθελε λοιπόν να διαπιστώσει ποιος άραγε να είναι, πώς να είναι. Ήθελε να δει το πρόσωπό του. Δεν μπορούσε όμως, γιατί ήταν πολύ χαμηλός εις το ανάστημα. Γι' αυτό έτρεξε πιο μπροστά από το πλήθος που περιστήχιζε τον Κύριον και εμπόδιζε τη θέα του, και ανέβηκε πάνω σε μία σικομοριά. Εκεί επερίμενε που θα επερνούσε ο Κύριος για να τον δει. Όταν όμως ο Κύριος έφτασε στο σημείο εκείνο, λέγει στον Ζακχαίον με το όνομά του: «Ζακχαίε, σπεύσας, κατάβηθη. Έλα γρήγορα, κατέβα κάτω, Ζακχαίε. Γιατί θα μείνω σήμερα στο σπίτι σου». Ως να εγείρευε κάποιο σπίτι, αλήθεια περίεργο, ως να εγείρευε κάποιο σπίτι για να πάει εκεί να καταλύσει. Και τότε ο Ζακχαίος κατέβηκε. Βεβαίως τώρα το πλήθος παραμερίζει, του δίνει τόπο, και στέκεται ο Ζακχαίος μπροστά εις τον Κύριον και λέγει: «Κύριε, τα μισά από τα υπάρχοντά μου τα δίνω εις τους πτωχούς, και όποιον έχω αδικήσει ή έχω συκοφαντήσει μέσα στα πλαίσια του επαγγέλματός μου, θα του το αποδώσω τετραπλάσια». Και ο Κύριος απαντά: «Σήμερα στο σπίτι αυτό έγινε σωτηρία». Βέβαια το πλήθος εγώνησε ότι θα πήγαινε, δεν κατάλαβε τίποτα από όλα αυτά, ότι θα πήγαινε να μείνει ο Κύριος στο σπίτι ενός αμαρτωλού ανθρώπου. Αλλά ο Κύριος είπε ότι ήλθε να ζητήσει και να βρει το χαμένο πρόβατο, τον χαμένον άνθρωπο. Ας μείνουμε όμως από όλη αυτή την ιστορία του Ζακχαίου, την τόσο συμπαθητική, και που σας είπα, όταν την ακούμε ταυτίζομαι τον εαυτόν μας και αισθανόμαθα μία αισιοδοξία ότι κάπως έτσι μπορεί να γίνει και με μας. Ας μείνουμε όμως ένα πάρα πολύ σπουδαίο και μεστό σημείο από ολόκληρη την περικοπή, σε εκείνο που λέγει ότι «εζήτη ειδήν τον Ιησούν τις εστί». Ότι ο Ζακχαίος ζητούσε να ειδεί τον Ιησούν ποιος είναι. Αξίζει να κάνουμε εδώ μία τομογραφία των αισθημάτων του Ζακχαίου, αλλά και να δούμε ακόμη και το βάθος αυτής της αναζητήσεως, του ποιος άραγε μπορούσε να είναι ο Ιησούς που τόσο τον αναζητούσε ο Ζακχαίος. όπως σας είπα, ο Ζακχαίος ή το αρχιτελώνης. Ένα πρόσωπο αντιπαθητικό εις το λαό, γιατί απέβλεπε στα συμφέροντα των Ρωμαίων που κατήχαν τη χώρα, αλλά και στα ατομικά του συμφέροντα. Έτσι οι τελώνε ήσαν αντιπαθητικοί. Πολύ παραπάνω αυτός που ήταν προϊστάμενος των τελωνών, δηλαδή αρχιτελώνης, τον οποίον η πλεονεξία δεν εγνώριζε όρια. Και κατεπιέζεται ο λαός κάτω από αυτούς τους τελώνες. Γι' αυτό τελώνης και αμαρτωλός ήταν ταυτόσημα. Στο χώρο της Καινής Διαθήκης το βλέπουμε αυτό. Ήταν ακόμη πλούσιος, ζούσε με ευημερία, αλλά δεν είχε εκτίμηση όμως από το λαό. Στο βάθος όμως της ψυχής του αναζητούσε αποκατάσταση. Δεν είχε ειρήνη, αλλά εφοβήτω όμως πάρα πολύ την κρίση του Θεού. Ναι, ζητούσε να πλησιάσει το Θεό, αλλά ο Θεός θα έπρεπε να είναι απέναντί του πολύ αυστηρός. Και εφοβήτω, αγαπητοί μου, ο Ζακχαίος αυτή την κρίση του Θεού. Είναι η ψυχολογία του αμαρτωλού που ζητά μια επιϊκή, θα λέγαμε, μεταχείριση, που το βλέπουμε αυτό στην εξομολόγηση, στο πνευματικό, όταν έρχεται εκείνος που έκανε πολλές αμαρτίες. Διστάζει, φοβάται, θέλει να φανεί ο πνευματικός απέναντί του επιϊκής. Πώς όμως μπορεί να σταθεί ο πνευματικός μπροστά σε έναν ο οποίος έχει κάνει πολλά αμαρτήματα? Βέβαια, εκ προημίων λέγει ο αμαρτωλός άνθρωπος ότι αμφιβάλλει αν θα συγχωρηθούν οι αμαρτίες του, ότι έχει πάρα πολλές αμαρτίες, ότι πάντως όμως διατηρεί ένα φόβο. Ποια όμως μπορεί να είναι η στάση του πνευματικού? Ποια άλλη από εκείνη την οποία έδειξε και ο Ιησούς, όπως είναι γραμμένο για αυτόν προφητικά, που λέγει ο Ισαΐας και που μας το περιγράφει ο Ματθαίος, εκείνα τα περίφημα δια τον χαρακτήρα του Ιησού απέναντι στους αμαρτωλούς: ου κερίσει, ουδέ κραυγάσει, ουδέ ακούσει τις εντες πλατείες την φωνήν αυτού. Δεν θα είναι ρηστικός, δεν θα είναι γκρινιάρης, δεν θα είναι αυστηρός με την έννοια ότι θα φωνάζει και θα επιπλήττει, ώστε η φωνή του έτσι γκρινιάρικη και εριστική να ακούγεται στις πλατείες των πόλεων. Κάλαμον συντετριμένον ου κατεάξει. Καλάμι που είναι στραμπουλιγμένο δεν θα έρθει να το αποτελειώσει. Και λίνον τυφόμενον ου σβέσει. Και φυτίλι που καπνίζει και κρύβει μέσα του ίσως κάποια σπίθα για να καπνίζει, οπωσδήποτε εκεί κρύβεται κάποια ώρα τη σπίθα, δεν θα έρθει να το αποσβήσει. Αυτά θα ήσαν τα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, απέναντι στους αμαρτωλούς. Ο Ζακχαίος είχε ακούσει ότι ο Ιησούς ήταν συγκαταβατικός, ότι το επιοικεί στους αμαρτωλούς και στους τελώνες, και τώρα ζητά να εξακριβώσει αυτήν ακριβώς την απλωμένη φήμη του Ιησού. Είναι άραγε έτσι? Είναι άραγε επιοικείς? Δηλαδή δεν θα τον προγγίξει, δεν θα τον διώξει, δεν θα του πει «Σύ που απομιζάς το αίμα του λαού, τόλμησες και ήλθες μπροστά μου, φύγε, χάσου, να μη σε βλέπω, είσαι ανάξιος ακόμη να σε βλέπει κανείς». Φοβείται λοιπόν ο Ζακχαίος, δεν ξέρει, θέλει να εξακριβώσει ποιος είναι ο Ιησούς, θέλει να δει το πρόσωπό του, θέλει να κάνει μια ψυχογραφία εις το πρόσωπο του Ιησού, να δει τι άνθρωπος είναι. αλλά δεν πρόλαβε να κάνει αυτήν την ψυχογραφία, αγαπητοί μου, γιατί τον πρόλαβε ο Ιησούς και του είπε: Ζακχέ, σπεύσας κατάβυθι. Ζακχέ, γρήγορα, αφού σπεύσεις, κατέβα κάτω, έλα εδώ. Και ο Ζακχαίος, όταν είδε ότι είναι τόσο προσιτός και είναι μιλήχιος, αμέσως ένιωσε ότι πρέπει να είναι και επιοικής, και τότε άνοιξε την καρδιά του σε ένα απίστευτο βαθμό, γιατί προηγουμένως είχε ανοίξει την καρδιά του ο Ιησούς Χριστός απέναντι εις τον Ζακχαίο. Πρέπει με πολύ, με βαθυτά τη συγκίνηση, αγαπητοί μου, να άκουσε ο Ζακχαίος εκείνα τα λόγια: σήμερον εν το οίκο σου δίμε μείνε. Σήμερα στο σπίτι σου πρέπει να μείνω. Εκείνο το πρέπει, πόσες φορές θα το σκέφτηκε κατοπινά ο Ζακχαίος, εκείνο το πρέπει να μείνω στο σπίτι σου. Γιατί? Γιατί είμαι αμαρτωλός και ήρθες να με σώσεις. Και αυτό αποτελεί, αγαπητοί μου, την ηθοψυχολογική πλευρά του προσώπου του Ιησού, τουλάχιστον όπως την είδε ο Ζακχαίος. Υπάρχει όμως και μια άλλη πλευρά, μια πλευρά σε αυτό το ζήτη ειδήν τον Ιησούν, τι σε στην, ποιος είναι ο Ιησούς. Μια πλευρά με ένα ατελεύτητο και απροσμέτρητο, θα λέγαμε, θεολογικόν βάθος. Τι σε στην ο Ιησούς, ποιος είναι ο Ιησούς, είδε το πρόσωπο, έκρινε. Τώρα όμως, ποιος είναι ο Ιησούς? Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι η Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, δεν μας διασώζει απολύτως κανένα σωματικό χαρακτηριστικό του προσώπου του Ιησού Χριστού, ούτε καν και του σώματός του, ή το υψηλός ή το μετρίο αναστήματος ή το πώς ή το. Μας αναφέρει μόνο η Αγία Γραφή ότι μετά την Ανάστασή του ενεφανίστη στους δύο προς Εμαούς, όπως μας το σημειώνει ο Μάρκος, εν ετέρα μορφή, με άλλο πρόσωπο, εν ετέρα μορφή, έτσι που δεν τον ανεγνώρισαν οι δύο προς Εμαούς, παρότι τον εγνώριζαν από πιο μπροστά, πρώτης σταυρώσεώς του. Ακόμα εκεί στην λίμνη της Γενισαρέτ οι επτά μαθητέ τον αναγνωρίζουν, αλλά προσέξτε κάτι που είναι πολύ περίεργο. Ενώ τον αναγνωρίζουν, ουδείς ετόλμα των μαθητών, των μαθητών, των επτά μαθητών, εξετάσε αυτόν σι τις ή, και να τον εξετάσει και τον ερωτήσει: σι ποιος είσαι? Οι δότες, γνωρίζοντες ότι ο Κύριος εστί, το γνωρίζουν και ταυτόχρονα είναι κάποιος άλλος. Ή ακόμα ότι όταν ετάξατο ο Ιησούς λέγει αυτοίς τις μαθητές να του συναντήσει στο όρος της Γαλιλαίας, εκεί λέει οι δόντες αυτών προσεκίνησαν αυτό, οι δε εδίστασαν. Ήσαν αρκετοί μαθητές, όχι οι 12 μόνο. Οι μεν προσεκίνησαν, οι δε εδίστασαν. Γιατί εδίστασαν να προσκυνήσουν? Αναρωτιόντουσαν: είναι ο Ιησούς? Είναι ενετέρα μορφή? Είναι ο Ιησούς? Και ταυτόχρονα κάτι τους λέγει ότι κάτι συμβαίνει εδώ, αλλάζει το πρόσωπο του Ιησού. Ποιος είναι ο Ιησούς? Έτσι ο Κύριος έγινε μόνιμα άνθρωπος, και αυτό το τονίζει όλος εξαιρέτως η Αγία Γραφή, έγινε μόνιμα και αναλύωτα και ασύγχυτα άνθρωπος. Ταυτόχρονα όμως δεν περιγράφεται η μορφή του, που δείχνει εδώ ότι ο Ιησούς θέλει να τον αναγνωρίζουν όχι όπως εμείς αναγνωρίζουμε έναν άνθρωπο από το πρόσωπό του, αλλά θέλει να τον αναγνωρίζουν από κάποια άλλα χαρακτηριστικά, εκείνα που συνιστούν το θεανθρώπινο πρόσωπό του. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Ιησού? Ο Ηρώδης Αντίπας, όταν δέχθηκε τον Ιησού που τον έστειλε ο Πιλάτος δέσμιον, δεν γνώρισε τίποτε. Μόνο ένα πράγμα γνώρισε στον Ιησού, ότι το αθώος. Κάτι που το βλέπει ο κάθε δικαστής όταν έχει μπροστά του έναν πραγματικά αθώον άνθρωπο. Τον κατηγορούσαν επαναστάτη, αλλά δεν ήταν επαναστάτης. Ούτε καν το πρόσωπο του έδειχνε ότι μπορούσε να είναι ένας επαναστάτης. Το είδε αυτό ο Ηρώδης. Δεν ασχολήθηκε πολύ με το θέμα αυτό. Ούτε καν πίστεψε στην κατηγορία που του απέδιδαν οι αρχιερείς και οι πρεσβύτεροι. Αλλά δεν είδε τίποτα εις τον Ιησού από εκείνα που είδαν οι μαθητές. Πώς γνωρίζεις τον Ιησού? Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε τον Ιησού, αγαπητοί μου, όπως τον εγνώρισαν οι μαθητές του, ο Ανδρέας, ο Ιωάννης, ο Πέτρος, ο Φίλιππος, ο Ναθαναήλ, ο Ματθαίος. Ματθαίος άφησε τη δουλειά του σαν τελώνης, γιατί κάτι ανεγνώρισε εις τον Ιησού. Ο Φίλιππος που είπε: «Ραβί, είσαι αληθινά εσύ ο βασιλιάς του Ισραήλ?» Τι είδε, τι εγνώρισαν αυτοί? Τον εγνώριζαν πριν τον δουν. Όπως ακριβώς σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ότι ο Φίλιππος βρίσκοντας τον Ναθαναήλ του λέγει: «Ον έγραψε Μωυσής εν τον νόμο και οι προφήτε, ευρήκαμεν Ιησούν τον από Ναζαρέτ». Εκείνον που έγραψε ο Μωυσής και οι προφήτε, τον βρήκαμε. Αεγνώριζαν λοιπόν τα χαρακτηριστικά του Ιησού οι μαθητές. Πού οι υποψήφοι μαθητές? Πού, από πού? Από την Αγία Γραφή. Είναι, αγαπητοί μου, ο ίδιος τρόπος που τον βρίσκει ο κάθε άνθρωπος σε όλο το μήκος της ιστορίας προ Χριστού και μετά Χριστόν. Εμείς δεν είδαμε τον Ιησού Χριστόν. Όπως λέει στους Γαλάτας ο Απόστολος Παύλος: «Αγαπήσατε τον Χριστόν που δεν τον είδατε». Εμείς δεν τον είδαμε στο πρόσωπό του, αλλά τον γνωρίσαμε και τον πιστέψαμε και τον αγαπάμε. Και η προ Χριστού, προ δηλαδή του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως, της σαρκώσεως, ήταν γνωστός. Έτσι τον εγνώρισε, αγαπητοί μου, ο Νόε. Ο Νόε τον εγνώριζε τον Ιησού Χριστό, τον Υιόν του Θεού που ενυνθρώπισε. Ο Αβραάμ τον εγνώριζε. Ο Μωυσής, ο Μωυσής λέγει, επροτίμησε, λέει στην προς Εβραίους Απόστολος Παύλος, επροτίμησε να συγκακουχείται με το λαό του Θεού κουβαλώντας τον ονειδισμό του Χριστού, παρά να δέχεται τα αγαθά, τα βασιλικά αγαθά της Αιγύπτου. Ποιον ονειδισμόν του Χριστού? Ποιον ονειδισμόν? Τον εγνώριζε τον Χριστό. Ο Μωυσής τον εγνώριζε τον Χριστόν, όπως και οι προφήτες, όπως και οι δίκαιοι, όπως και στην Καινή Διαθήκη οι Άγιοι και οι πιστοί γνωρίζουν τον Ιησού Χριστόν. Από πού? Τον γνωρίζουν, αγαπητοί μου, από την Αγία Γραφή, και τον προσεγγίζουν με μια καθαρότητα καρδιάς. Είναι ο μόνος τρόπος να γνωρίσει κανείς τα θεανθρώπινα χαρακτηριστικά του Ιησού Χριστού. Να διαθέτει νύφουσα καρδία, καθαρή καρδιά, και να μελετάει το Λόγο του Θεού. Γνωρίζεται με την πίστη. Γνωρίζεται έτσι ο Ιησούς. Μην ξεχνάτε δε ότι ο Κύριος ερώτησε τους μαθητάς του: «Τι να με λέγουσιν οι άνθρωποι είναι τον Υιόν του ανθρώπου?» Δεν είπε τον Υιόν του Θεού, αλλά τον Υιόν του ανθρώπου. Οι άνθρωποι τι λένε για μένα, ποιος είμαι? Και ημέν ούτως ή δε ούτως, άλλοι έτσι, άλλοι αλλιώς. Σεις τι λέτε? Σεις ελέγει ο Υιός του Θεού. Ένα άρθρος. Με το άρθρο, όχι Υιός του Θεού, όχι κάποιος, όπως όλοι εκείνοι που αγαπάνε το Θεό είναι παιδιά του Θεού. Εσύ είσαι ο κατεξοχήν Υιός του Θεού, ο Υιός του Θεού του ζώντος. Συ ο Χριστός, ο Μεσσίας. Συ που είσαι από τους συγγνώμη, από τους κόλπους του Πατρός. Και τα μένα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του, αγαπητοί μου, μπορούμε να τα δούμε και στην Παλαιά Διαθήκη κατά έναν καταπληκτικό και εποπτικό τρόπο, αλλά και στην Καινή Διαθήκη. Έτσι ξέρουμε τον τρόπο που εγεννήθη ο Ιησούς, ξέρουμε και τον τόπο που εγεννήθη ο Ιησούς, τα θαύματά του, που δεν υπάρχει αριθμός σε αυτά, και είναι θαύματα επιφανίας, ύψους και βάθους. Τον γνωρίζουμε από την πρωτοφανή του διδασκαλή, ακόμη από το βίο του που είναι Άγιος σε απόλυτο βαθμό. Μάθετε απ' εμού, λέγει, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία. Από εκεί τον αναγνωρίζουμε. Τον αναγνωρίζουμε ακόμη από την αγάπη του, από τη φιλανθρωπία του, από τη σταύρωσή του, από την αναστασή του, από την ανάληψή του, θέλετε, και από τη μαρτυρία που δίδει το Πνεύμα το Άγιον, η μαρτυρία της Πεντηκοστής περί του προσώπου του Ιησού Χριστού. Διότι αν ο Ιησούς Χριστός δεν ήτο εκείνος που ήτο, ουδέποτε θα μαρτυρούσε ο ουρανός, ουδέποτε το Πνεύμα το Άγιον θα ήρχε το να δώσει ό,τι έδωσε, και έδωσε ό,τι έδωσε, γιατί ο Ιησούς Χριστός ήτο εκείνος που ήτο, ο Υιός του Θεού που ενυνθρώπησε. Είναι όμως, αγαπητοί μου, και τα θεία του χαρακτηριστικά. Μέσα από τα ανθρώπινα διαβλέπουμε τα θεία του χαρακτηριστικά. Ο ίδιος είχε πει, πριν Αβραάμ γενέστε εγώ είμαι, πριν ο Αβραάμ γίνει, γεννηθεί, δημιουργηθεί, εγώ υπάρχω. Ακόμα μας είπε, εγώ και ο πατήρ ένες μεν, εγώ και ο πατέρας είμαστε ένα. Έτσι αναγνωρίζομαι ότι είναι η ενυπόστατος σοφία του Θεού, είναι ο λόγος του Θεού, διού τα πάντα εγένετο, και χωρίς αυτού ουδε εν γέγονεν ο γέγονεν. Είναι εκείνος που τα πάντα εδημιούργησε, και δεν υπάρχει τίποτε από ό,τι υπάρχει που να μην το έκανε εκείνος. Και το τελευταίο υπατομικό στοιχείο της ύλης έχει δημιουργήσει ο Θεός Λόγος. Είναι αυτός που δια φιλανθρωπία εκένωσεν εαυτόν και έκλεινεν ουρανούς και κατέβει. Είναι ο ευηλατεύων, όπως θαυμάσια μας λέγει, αγαπητή μου, 102 ψαλμός. Είναι ο ευηλατεύων πάσας τας ανομίας μας. Είναι ο ιόμενος πάσας τας νόσους μας. Είναι ο λυτρούμενος εκθοράς την ζωή μας. Είναι ο στεφανώνων ημάς εν ελέη και εκτιρμής. Είναι ο εμπιμπλών εν αγαθής την επιθυμία μας. Είναι ο ποιόν ελεημοσύνας και κρίμα πάση της αδικουμένης. Ναι, ναι, ναι. Είναι εκείνος που είδε ο Ισαΐας επιρμένων επί θρόνου υψηλού. Διότι ο Υιός είναι που ομιλεί στην Παλαιά Διαθήκη, και του Υιού τα χαρακτηριστικά αναφέρονται στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ικτήρμων και ελεήμων, μακρόθυμος και πολυέλεος. Ούκ εις τέλος οργισθήσετε, δεν θα μείνει οργισμένος μέχρι το τέλος αναμαρτάνομαι, γιατί είναι ποιηκής, συγχωρητικός, ουδέ εις τον αιώνα μείνει ή, ούτε αιωνίως θα μένει σε μία κατάσταση μήνεως, μήνης, δηλαδή μανίας, εναντίον μας, θυμού. Όχι, αλλά κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών. είναι εκείνος που λέγει συγκριτικά ο ψαλμοδός, καθώς οι κτήροι πατήριους, όπως ο πατέρας λυπάται τα παιδιά του και τα αγαπάει, ο κτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών. Έτσι αγαπά και λυπάται τους ανθρώπους εκείνους που τον φοβούνται. Είναι ο λόγος του Θεού που σάρξ εγένετο και σκήνωσεν εν ημίν. Και όσοι τον αναγνωρίζουν, τον αγαπούν και τον προσκυνούν. Αγαπητοί μου, γράφει ο 13ος ψαλμός τα εξής: Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων του ειδίν, ή έστι συνειών ή εξητών των Θεών. Σαν από ένα παράθυρο από τον ουρανό σκύβει ο Θεός, σκύβει ο Κύριος να ειδεί στους ανθρώπους. Πού σκύβει? Στις ανθρώπινες καρδιές. Και τι θέλει να δει? Είναι μια ωραία εικόνα αυτή. Φανταστείτε την, πως σκύβει ο Θεός και ψάχνει να βρει κάτι στους ανθρώπους. Σκύβει μέσα στις ανθρώπινες καρδιές. Τι να ειδεί? Αν υπάρχει κάποιος που έχει φρόνηση και σύνεση, δηλαδή γνωρίζει το Θεό και τον αγαπά, ή επιτέλους εάν δεν είναι συνειών, δεν έχει φρόνηση, τουλάχιστον να είναι ο εξητών, να αναζητεί τον Θεό ακριβώς δια να έχει θεογνωσίαν και φρόνηση. Σκύβει λοιπόν να ειδεί κάθε ανθρώπινη καρδιά. Ο Χριστός ίσως πήγε στην Ιεριχώ, ίσως μόνο για τον Ζακχαίο, ίσως γιατί μόνο αυτός αληθινά τον εξητούσε, γιατί εκείνος ήθελε ειδήν τον Ιησούν της εστίν και τον ανεγνώρισε, διότι το εξητών τον εγνώρισε ο Ζακχαίος τον Ιησούν σαν φίλο, φίλο των αμαρτωλών, των αμαρτωλών όμως που μετανοούν. Είδε την αγάπη του, είδε τη σοφία του, είδε τη δύναμή του. Αγαπητοί μου, την ίδια μαρτυρία μπορεί να δώσει και ο καθένας από μας όταν αναζητά να μάθει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός.